Fimmta Mósebók, fimmti kafli. Móse kallaði allan Ísrael saman og sagði: Heyr þú, Ísrael, lögin og ákvæðin sem ég boða ykkur nú í dag. Lærið þau, haldið þau af kostgæfni. Drottinn Guð okkar gerði sáttmála við okkur hjá Hóreb. Drottinn gerði þennan sáttmála ekki við feður okkar, heldur okkur sem nú lifum, okkur öll sem erum hér í dag. Drottinn talaði við ykkur á fjallinu, augliti til auglitis úr eldinum. Þá stóð ég á milli drottins og ykkar til að flytja ykkur ræðu drottins, því að þið höfðuð ekki gengið á fjallið af ótta við eldin. Drottinn sagði: Ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út úr Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt ekki gera þér skurðgoð í líkingu neins sem er á himnum uppi eða á jörðu niðri eða í vatninu undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbeðja skurðgoð og ekki dýrka þau, því að ég, drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð. Ég refsa börnum þeirra sem eru mér fjandsamlegir í þriðja og fjórða ættlið fyrir afbrot feðra þeirra. En þeim sem elska mig og halda boð mín, sýni ég gæsku í þúsund ættliði. Þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðs þíns við hégóma, því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Minnstu hvíldardagsins, að halda hann heilagan eins og drottin Guð þinn hefur fyrir þig lagt. Í sex daga skaltu starfa og vinna öll þín verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur, helgaður drottni Guði þínum. Þá skaltu ekkert verk vinna, hvorki þú, sonur þinn né dóttir, þræll þinn né ambátt, naut þitt né astni, né neitt af búfjanaði þínum, né aðkomumaðurinn sem hefur hæli hjá þér í borgðinni. Þræll þinn og ambátt eiga að hvílast eins og þú sjálfur og þú skalt minnast þess að þú varst sjálfur þræll í Egyptalandi. Drottinn Guð þinn leiddi þig þaðan með sterkri hendi og útréttum armi. Þess vegna hefur drottinn Guð þinn boðið þér að halda hvíldardaginn. Heiðra föður þinn og móður þína eins og drottinn Guð þinn hefur boðið þér, svo að þú verðir langlífur og þér vegni vel í landinu sem drottinn Guð þinn gefur þér. Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki drýja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni gegn náunga þínum. Þú skalt ekki girnast konu náunga þíns. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, akur hans, þræl hans eða ambátt, uxa hans eða asna, né neitt sem náungi þinn á. Þessi boðorð flutti drottinn öllum söfnuði ykkar á fjallinu. Hann talaði út úr eldinum, skýjaþykninu og myrkrinu, með þrumuraust og bætti engu við. Síðan skráði hann þau á tvær steintöflur og fékk mér þær. Þegar þið höfðuð heyrt þrumuraustina úr myrkrinu og fjallið stóð enn í björtu báli, komuði til mín allir höfðingjar ættbálka ykkar og öldungar og sögðuð: Drottinn Guð okkar hefur birt okkur dýrð sína og mátt og við heyrðum rödd hans úr eldinum. Í dag höfum við reynt að Guð hefur talað til manna og þeir haldið lífi. Hvír skildum við þá deyja? Þessi mikli eldur gæti gleift okkur. Ef við heyrum raust drottins Guðs okkar einu sinni enn, munum við deyja. Því að hvaða döðlegur maður hefur nokkru sinni heyrt raust hins lifanda Guðs úr eldi eins og við og haldið lífi. Þú skalt fara einn og hlusta á allt sem drottin Guð okkar segir og skýra okkur síðan frá öllu sem drottin Guð okkar segir við þig. Við munum hlusta á það og hlýða. Drottinn heyrði hvað þið sögðuð þegar þið töluðu við mig og sagði við mig. Ég heyri hvað þetta fólk sagði þegar það talaði við þig. Allt sem það sagði var rétt. Megi það ávallt vera sama sinnis og óttast mig og halda öll boð mín svo að því og miðjum þess vegni ævinlega vel. Farðu og segðu fólkinu. Snúið aftur til tjalda ykkar. En þú skalt sjálfur vera hér kyrr hjá mér. Ég ætla að flytja þér öll þau fyrirmæli, lög og ákvæði sem þú átt að kenna því að breyta eftir í landinu sem ég fæ því til eignar. Gæti þess að breyta eins og drottinn Guð ykkar hefur boðið ykkur. Víkið ekki frá því hvorki til hægri né vinstri. Gangi þann veg einan sem drottinn guð ykkar hefur bent ykkur á, svo að þið lifið og ykkur vegni vel og þið verði langlíf í landinu sem þið munu taka til eignar.